Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a naš današnji gost je pesnik i urednik u izdavačkoj kući Darkwood. Milin Jovanović je za književnu omladinu Srbije objavio zbirku pesama Kamenje iz džepova, a urednik je, kao što smo rekli, jedna od najvećih izdavačkih kuća u regionu koje se bave stripom, izdavačkom kućom Darkwood, u kojoj radi od 2008. godine. Milin, je dobrodošao u našu emisiju.
Hvala.
Sada se priprema sajam knjiga. Verovatno si u ogromnom poslu i sada je verovatno ozbiljna gužva s obzirom na to da svi znamo koliko Darkwood izdanja ima, pogotovo za sajam knjiga, ali htjela bih da te pitam kako si uopšte došao u tu poziciju da ovo radiš, kada si se zainteresovao za strip, verujem da je to bilo u mladosti.
U detinjstvu najranije, mislim da su generacije predratne, pre posljednjeg rata, zapravo učile da čitaju kroz strip. Tako sam i ja naučio da čitam preko Mikijevog almanaha, Mikijevog zabavnika. Kasnije tu sledi prelazak na Bonelli, pa na neke ozbiljnije, pod navodnicima, stripove koji su tada izlazili u strip revijama, poput Stripoteke i slično. I naravno to je bio jedan pasionirani hobi, ja verujem, i dečaka i devojčica do novog milenijuma. I sećam se da kad smo mi išli u školu, ja sam išao u školu 80-ih i 90-ih, da su u odeljenju od 40-ak ljudi možda dvoje, troje nije čitalo stripove. Dok recimo pre nekoliko godina smo mi počeli sa japanskim mangama koje su dosta dobre u komunikaciji sa nekom jako mladom publikom, ali pre toga recimo između 2000-te i 2010-te kad god bih pitao neke klince koji su školarci, pogotovo u nižim razredima, da li neko čita stripove u odeljenju, odgovor je bio jedno ili dvoje dece. I to je ono što je bilo u stvari najgore što se desilo u stripu negde između 90. i 2000. 2005. E sad, naravno...
Zbog čega je došlo do toga, po tvojom mišljenju?
Pa to je, mislim, došlo je s krahom društva, došlo je sa krahom svega, došlo je sa time da su 91. kada su krenule one ekonomske sankcije, onda su polako krenule i sankcije od strane strip izdavača i vlasnika licenci sveta. I recimo tad se čak i Stripoteka ugasila na nekoliko godina, od 92. do 99. uopšte nije izlazila. S druge strane, to je išlo dotle da recimo čak 93. četvrte i Disney stavio sankcije. Mislim, to su sankcije zapravo na decu. Tako da je negde tu generacije dece koje su rođena, u stvari su ljudi od 85. pa negde do, šta ja znam, 2000. godina, to je 15. generacija, znači su potpuno izgubljene za strip. Nama se dešavalo kada smo kretali s mangama i kada smo počeli da privlačimo tu najmlađu publiku. Rećemo koju reč o mangama, one nikako nisu namenjene samo deci, ali par serijala koje smo mi pokrenuli jesu usmerene na tu publiku. Dolazile su deca na štand i reagovala tako što bi utili strip i vrteli ga i kao, jao, vidi, knjiga samo unutra slike. Ili recimo, jao, znam šta je ovo, to su stripovi, to je čitao moj tata. Sad došli smo do jedne potpuno paradoksalne situacije da se u nekoj, da kažem, onako malograđanskoj svesti postoji ta misao da je strip zabava za decu, a s druge strane došli smo u situaciju da stripove čitaju isključivo odrasli. Sad to se zadnjih 10 godina, pogotovo zadnjih 5-6 godina od kad smo krenuli sa tim mangama, prilično menja i ako bi moralo da se izdvoji nešto veliko što smo uradili, to bi bilo to, da sada recimo na sajmu knjiga kada su oni dečiji dani, to je kad beše četvrtak, ali se često podeli na sredu, na štandu hali 1 ne može da se prođe od dece i to je najdivnija stvar, jer znači da ima nade, ono, nećemo biti posljednji muhikanci, znači neko će nastaviti da se bavi time.
Milane, zbog čega baš mange privuku najmlađu publiku?
Pa svako vreme ima nešto što je popularno u tom trenutku, deca će uvek reagovati na ono što im je plasirano kao masovna popularna kultura. Ne možemo očekivati da najmlađi čitaoci počnu da čitaju neke autore koji su teško razumljivi, koji su na... Ne možemo očekivati da počnu čitaju Korta Malteza ili
bilo. Ali što... Asterix i Obelix mogu.
Asterix i Obelix, da, ali tu je postao problem sa tim objavljivanjem, sa pravima i... Recimo, kao što je u to vrijeme kada sam ja počinjao da čitam, ta uloga koju su imali Disneyevi stripovi plasirani kroz Mikijev Almanah i Mikijev Zabavnik, pa i Politikin Zabavnik, naravno, koji je oduvek imao stripove na srednjim stranama, nedostajalo je tako nešto. Znači, izdavaštvo 2000-ih, pa sve do tu negde 2005. 2006. do 2008. u stvari kad smo mi krenuli sa mangama, sa našim programom, sve dotle nije zapravo bilo nove literature koja je namenjena savremenim klincima. I sad dešava se to da ono što je bilo ekstremno zanimljivo nama kao deci, jer je bilo na neki način zabranjeno, jer je bilo na neki način underground, jer je prelazilo neku granicu nekog uobičajenog stripskog izraza, na primjer poput Dylan Doga, kog smo mi kao dečaci sa, ne znam, ono, 10 godina gutali i plašili se istovremeno, i to je bilo jako jedna uzbudljiva literatura za nas, za generacije. Posle 2000-te Dylan Dog je arhaičan strip, to je sad već potpuno neki novi izrazi su se umeđu vremenu stvorili, kao i svaka umetnost, i strip se menja prosto, i došlo je dotle da klinci najbolje reaguju na, u stvari u celom svetu se desilo, zapadnom svetu se desio jedan potpuni boom manga japanski. Manga je prosto termin za strip na japanskom, oni sve stripove zovu manga, pa čak i ove evropske i američke, a mi specifično zovemo manga samo japanski strip. I popularnost anime crtanih filmova, koje je verovatno na svetskom nivou preuzela primat u odnosu na tu Disneyevu ili Pixar produkciju, je se desilo tu od 90-ih, pa sve do dan danas to traje. A zapravo svaka anima ima predložak u stripu. U Japanu je to velika industrija i sad, naravno, industrija ima dosta smeće, jel, i treša, ali kako se zove, uvek dođe do nekog provlačenja nekog kvalitetnog sadržaja. I mnoga deca su, na primjer, 2000-ih uživala u animama Naruto i slično, ali ne znajući da to što potiče strip. E sad, kako se zove, kad smo mi to pokrenuli 2013. u oktobru na sajmu knjiga, videlo se po tiražima prosto da to privlači ponovo tu neku masovniju publiku. Ključno je da najmlađi budu uključeni u to, jer nekako se strip izdavaštvo nakon tog kraha, ono je procvetalo. Mi smo sad stvarno svedoci jedne nekog doba, neki kažu srebrno doba izdavaštva u Srbiji, jer svake godine se objavi između 200 i 300, nekada i više novih izdanja, ali se to pretvorilo u jedno elitno izdavaštvo sa malim tiražima koje je namenjeno starijoj publici koja ima dovoljno novca da to kupi, publici koja je zahtevna, koja traži lep predmet na prvom mestu, dok najmlađi publici su potrebni stripovi kao što smo mi imali kad smo bili mali, a to su stripovi po ceni onoga što je, odrekneš se danas od dužine i možeš kupiti jedan strip.
Pominjao si i sam neke stripove koje si čitao u mladosti, u tom adolescenskom možda periodu. Reci mi sada, kada si i sam urednik stripova, kakav je tvoj odnos prema stripovima koje si tada čitao? Da li se on promenio?
Ne, neke stvari su ostale vredne, znači da su bile zapravo da nose neku trajnu vrednost, konkretno ti neki Disneyevi stripovi. Mislim, kad kažem Disney, mislim samo ono što izlazi iz fabrike Disneya, to ne mora nužno imati veze čak ni sa Amerikom, jer oni su licencirali, Italijani su imali njihov čuveni magazin Topolino po kom je Mikijev Almanah i formiran po uzoru na njega, je sastojao se isključivo od stripova o Paji Patku, Mickey Mouse-u, koje su radili italijanski autori. Nešto slično se danas dešava u Francuskoj. Francuski autori rade neka svoja čitanja Disneyevih stripova, ali, na primjer, stripovi Mickey Mouse i Floyda Gottfredsona još iz 30. i 40. godina, ili Paja Patak Karla Barksa i kasnije Dona Rose, to je zaista kvalitetno štivo. Ono što je zanimljivo je, znači, početak je bio sa Disneyem, onda je bio prelazak na Bonelli, koji je u najvećoj meri pulp literatura i koju danas gledam sa drugačijim očima, naravno. Međutim, Bonelijevi stripovi imaju ikonički status u našem društvu i mnogi ljudi koji su se nikada zapravo istinski nisu vratili stripu kao mediju koji prenosi ono umetnička dela, nego vratili su se čitanju iz nekih nostalgičnih pobuda. I danas imamo gomilu odraslih ljudi, pa čak i ljudi u zrelim, poznim godinama, koji upaljaju isključivo te revije koje su čitali kada su imali do 15-20 godina. I dan danas su najpopularniji junaci u, ne u Srbiji, nego u cijeloj zemljama nekadašnje Jugoslavije, Zagor, Dylan Dog, Veliki Black. Iako danas razgovarati o njima kao o ozbiljnoj umetnosti je bespredmetno. Naravno, kad to nekome koje je zadrti ljubitelj se kaže, te tipične navijačke strasti prorade i teško je polemisati o tome. Ali neki stripovi kao što su Kapetan Miki, Komandant Mark, Veliki Black, oni su inicijalno pravljeni da budu za mlade do 16 godina. I dolazimo do apsurda da danas neki ljudi u 50. godinama kažu ja to ne mogu više da čitam. Pa naravno da ne možeš, mislim, to ništa nije slađe od toga, to videti, to je ona vrsta stripa gde već na drugoj strani se pojavljuje neko za koga možeš ono, lombrozovskom tehnikom prepoznati da je zlikovac, jer ima iskrivljena usta, fali mu zub, neobrijanje, znaš, i ti odmah znaš da je ovaj sumnjiv tip. I divni su zato što zaista nose neko naravučenije i nevinost jeste. I prvo, uče decu da čitaju, drugo, imaju to jasno razgraničenje između dobra i zla, koje možda u tim godinama poželjnije nego to gde imamo dosta sive zone, kao što uvek imamo u ozbiljnoj književnosti i ozbiljnom stripu, bilo kom narativu.
Susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a naš današnji gost je Milan Jovanović, urednik u izdavačkoj kući Darkwood, ali i pesnik, neko koji je objavio zbirku poezije Kamenje iz džepova 2011. godine, a 2018. godine, Milane, jedan deo tvoje nove zbirke poezije izašao u Balkanskom književnom glasniku, tako da se ti baviš i poezijom, da li negde sebe više smatraš ljubiteljem poezije ili ljubiteljem stripa, o tome možemo da razgovaramo, i šta je bila ta prva ljubav, da li strip ili poezija?
Pa knjiga u bilo kom obliku, a poezija ne. Poezija je došla malo kasnije, kada sam počeo da pišem kratke priče, zapravo crtice, inspirisan u nekoj 15. i 16. godini Oblakom u Bermudama i kratkim pričama koje su se tu, vrlo efektnim kratkim crticama koje su se tu pojavljivale. I onda sam počeo da pišem te kratke pričice da bi vremenom shvatio, a dok sam prema poeziji kao pravi mladi panker imao prilični otpor, jer sam želeo nešto što siroviji izraz u tom smislu, i dok jednog trenutka nisam shvatio da neke od crtica koje sam napisao su u toj meri lirske, da one samo kada bi se strukturno rasporedile na stihove bi u stvari bile pre pesme nego crtice. I onda sam se onako prebacio na to, zapravo trebalo mi neko vreme da se autujem, znaš, da shvatim da sam ja to, što smo možda kao mladi nadobudni klinci koji idu na stadion podrazumevali kao nešto za devojčice, jel, ili za neke nežne dečake. Kada sam se autovao, kada sam spoznao to, onda sam počeo da se bavim time, i neposredno pred izdavanje ove zbirke sam dva puta bio u užem izboru na konkursu Mladi Dis, što mi je bio neki znak, jel, da je dva različita žirija sa po troje četvora pisaca, dobrih pisaca koji znaju da čitaju, procenilo da moja zbirka u 60-70 rukopisa vredi da se stavi i svrsta u 2-3. To me ponukalo da objavim tu knjigu 2011. To objavljivanje za Književnu omladinu je zapravo neka vrsta samizdata, što samo po sebi nije nužno loše, međutim, nažalost, danas taj izdavač nema onu reputaciju koju je imao nekada, tako da ta knjiga nije naišla na neki ne znam kakav odziv čitalačke publike. Meni to isprava nije bilo toliko čak ni značajno, međutim, umeđu vremenu sam negde uspeo da razaznam svoje porive, pa između ostalog i taj da je nemoguće biti toliko hermetičan i pisati, a ne želiti da neko drugi to pročita. Tako da, pokušat ću da za drugu zbirku nađem nekog relevantnijeg izdavača, ako se to ne desi, spreman sam čak i da radim bukvalno sam izdat, da zamolim neke drugare koji su dobri ilustratori da to kroz neko svoje viđenje i ilustruju. Vidjet ćemo, eto, kažeš, ove godine je jedna trećina zbirke objavljena u Balkanskom književnom glasniku, tako da važno je da te pesme nekako stižu do nekoga.
Balkanski književni glasnik jeste svakako čitan.
Jeste, da. Pa mislim, i u tom broju, izvini što te prekidam, je bilo dosta pesnika koje ja cenim, poštujem, poput recimo Marka Tomaša, koji je, ono, naš, isto imao nekoliko pesama, i onda mi je bilo drago da se nalazim u društvu ljudi koji su mi senzibilitetom bliski.
U tvojoj prvoj zbirci koju si objavio, bar se meni čini, ispravim ako grešim, ona ima vrlo, vrlo narativnu strukturu, i ono što je karakteristično jeste da jezik ove zbirke je spušten, nije pretenciozan. Obično se susrećemo sa prvim zbirkama koje valjda zbog toga što smo mnogo čitali poezije ili zbog toga što imamo mnogo uticaja, ne znam, sa fakulteta, imamo jedan taj onako pretenciozni jezik i stil koji često prepoznajemo u prvim knjigama. Čini mi se da tvoja prva zbirka poezije ne pati od ovakvih bolesti. Reci mi, da li si prosto imao rukopis na kome si radio kako bi izbacio takve stvari, ili je ova neka neposrednost ove knjige nešto što je odmah bio tvoj imperativ u pisanju?
Najpre hvala ti, drago mi je da prepoznaješ to, jer to mi jeste bio jedan od ciljeva. Pa sudbina te zbirke ovako kako sam ispričao, znači ona je možda godinu, dve, pa čak možda i malo više išla po konkursima, jel, i dok se to dešavalo, ona se neminovno brusila, jer kao pesnikinja znaš i sama, ti beskrajno možeš raditi na nekom tekstu dok ona ne izađe, i zato je važno da, za mene je važno da druga zbirka izađe, jer ona počinje da postaje u nekom trenutku teret. Jer
i nešto ja drugo, da.
Da, ja shvatam da se moja druga zbirka u zadnje 2-3 godine drastično menjala, da ona više ne komunicira istim jezikom, da su pesme koje danas pišem drugačije nego pre 2-3 godine, a da, da se između ostalog čak i naslov željeni menjao. Tako da isprve je to trebalo da bude harmonija solitera, što je naslov jedne pesme, što bi aludiralo na harmoniju sfera, ali u nekom urbanom miljeu. Danas je to naslov koji je trenutno radni je Razglednici iz posleratne Mombase.
Dakle, dosta se promenilo.
Da, dosta se promenilo zapravo. Što se tiče izraza, ja sam upravo malo prepomenuh tu sirovost koja me privlačila u umetničkom izrazu, pa čak i dan danas recimo volim da pratim mladu ovu hip-hop scenu, zato što smatram da tu ima strašno mnogo nebrušenih bisera, a da je upravo njihov najveći kvalitet u toj nebrušenosti. Znači, oni još uvijek sebe nisu zauzdali, nisu sebe dresirali i prosto težio sam takvom izrazu. Je sad, verovatno da je prva ta, jel, da nazovemo draft verzija, izašla, da bi danas bio manje srećan od ove posebne, kao što bi i danas, jel, mnoge stvari iz ove prve izmenio. Ali dobro, to je valjda sudbina svakog dela, zato je najbolje zatvoriti koricu i ne čitati više nikada ono što si nekada objavio.
Pošto čitaš mnogo stripova, moram da te pitam da li je nešto od jezika stripa koji je karakterističan sada, postoje tu različite nijanse, ali svakako drugačije od jezika poezije i proze, da li je nešto od takvog jezika uticalo na tvoje pisanje, možda konciznost ili nešto slično?
Jeste, sigurno. Prvo, u stripu je strip bliži možda čak drami, po tome što mi vrlo šturo imamo taj neki ugao pisca. Mi, većina se zapravo događaja dešava u dijalogu između ljudi i neposrednom dijalogu. I druga stvar, u stripu ima takođe dosta poetskih elemenata. Evo, pomenuo sam Korta Malteza, on je jedna od najvećih vrednosti prate upravo ta liričnost koju on nosi u sebi u jednom epskom okruženju. On kroz sudbinu jednog lika prati sudbinu jednog lika na jedan vrlo lirski način. A sem toga, nije retka stvar ni da strip autori koketiraju sa poezijom. Sećam se kad smo radili Od signala do šuma Nila Gejmana i Dejva McKeena, da tu postoji jedna signalistička pesma na početku koju sam ja preveo. Pa onda, recimo, radili smo Korbenove adaptacije pesama Edgara Allana Poa, gde on pesme i priče kratke Edgara Allan Poa adaptirao u kratke stripove. Ja sam radio tu nove prevode za sedam ovih pesama. Pa recimo, bila je jedna divna pesma na početku novog Korta Maltezea koju sam prevodio. Tako da ima i tekako strip veze sa poezijom u tom smislu da autori ne beže od toga da inkorporiraju, naravno, stvari ličnog senzibiliteta.
Pošto si pisac, možda se okušaš i u pisanju grafičkog romana, ali do tada svakako možemo da čujemo jednu pesmu iz tvoje zbirke Kamenje iz džepova, ako se slažeš.
Slažem se, zadovoljstvo mi. Pesma se zove Slučaj za sebe. Slučaj za sebe. Možda bi Harmsa zanimao slučaj tipa koji šeta ulicama sa devojkom. Pođu da kupe đevreke, jer samo toliko para imaju. Ali usput, kod uličnog prodavca, pronađu dugotraženu knjigu. Kupe je i odu kući siti.
When you find strange hands in your sweat. Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi slušalci, pratite Klub 2, a mi se vraćamo u razgovor sa našim današnjim gostom Milanom Jovanovićem, sa kojim smo već razgovarali malo i o stripu i o poeziji koju pišeš, a onda ponovo o stripu. A s obzirom na to da se bliži sajam knjiga, htela sam da te pitam koliko je naporno raditi u izdavačkoj kući Darkwood, s obzirom na to koliko izdanja ova izdavačka kuća ima, tebi kao uredniku, koliko ti je naporan ceo taj proces, a koliko ti zapravo donosi zadovoljstva?
Ma, zadovoljstvo je ono što nas sve drži u ovom poslu. Ja mislim da nema drugog razloga. Zato što raditi ono što voliš ima jako visoku cenu. Pogotovo u situaciji u kojoj se nalazi naše društvo već decenijama. Spremanje sajma je deveti krug pakla, mislim. Ili osmi, ajde. Stvar je u tome da mi imamo, kao i svi drugi izdavači, koncepciju izdavačkog plana tako da najveći broj izdanja izađe za vreme sajma. Nekako se ljudi pripreme za ovaj...
Dođu sa spiskovima.
Da, dođu sa spiskovima, dođu... Nekako posvete vreme. Posvete vreme tome da obilaze štandove, da vide šta ima novo. Mnogi nemaju ni vremena da prate preko godine, a s druge strane dolazi dosta ljudi iz okruženja i hvala Bogu svi možemo čitati izdanja jedni od drugih jer govorimo manje više jedan isti jezik, tako da sajam jeste zaista udarni period u godini i mi recimo imamo između 50 i 100 izdanja godišnje u zadnjih 7-8 godina, ali je to sad recimo ove godine nešto malo manje bilo, ali opet će za sajam knjiga biti negde oko 15 novih izdanja. Sad, s obzirom da zaista imamo bukvalno najrazličitije stripove izdajemo, ljudi vole to koji se bave stripom da razvrstaju po školama, iako to nije baš precizna neka stratifikacija, ali recimo od japanskih mangi bit će bar jedan, a verovatno dva naslova, među kojima i Ghost in the Shell koji se već dugo čeka. Ako ne stigne za sajam, to je sad uvijek ono kad radiš 15 izdanja može se desiti da nešto ne stigne za
da
sajam.
Da se osiguramo.
Da, bit će neposredno nakon sajama. Pa onda imaš tu Bonelli pulp literaturu gde završavamo neke serijale, pa američki strip koji bi se mogao podvesti pod graphic novel, gde ima nekoliko naslova iz stripova o Supermanu, Batmanu, šta ja znam, tim superjunacima. Uglavnom biramo neke, pošto hvala Bogu ima ih ko kusi pasa, i tako da se može probrati kvalitet, do stvari kao što je recimo Mort Cinder, jedan argentinski strip Hektora Germana Osterhelda i Alberta Breće. Veliko nam je zadovoljstvo što taj strip konačno izlazi na srpskom. On je serializovan još 70-ih u stripoteci, ali predivna je sudbina recimo Hektora Germana Osterhelda, jako dirljiva priča o jednom autoru koji je bio protivnik Perona i onda je onim peronističkim čistkama gde su hiljade ljudi desaparecidosi, u stvari kako su nazivani, jer su prosto nestajali, ukrcali bi ih na avion i samo iznad Atlantika žive poizbacivali. Osterhild je ubijen, njegove četiri ćerke i njihovi muževi i neki njegovi stripovi su preživjeli tako što su njegovi prijatelji držali bukvalno zakopano po dvorištima te stripove. I recimo čuveni njegov strip Eternaut koji je do dan danas simbol borbe i Buenos Aires je dosta u grafitima i dan danas tog jednog, da kažem, dosta arhaičnog stripa, ali koji metaforički govori o borbi protiv totalitarnog režima. Eto, otišao sam možda malo previše u digresiju sa jednim stripom, ali pojava Morta Sindera na srpskom jeziku je jako važna stvar. Nedavno smo krenuli sa Modesty Blaze, prva knjiga koja nije sajamsko izdanje, ali pre mesec dana izašla, pa se može smatrati sajamskim izdanjem, i sa trećom i četvrtom knjigom Korta Maltezea, tako da kad se na tih 15-ak doda i to što je nedavno izašlo, pa ima skoro 20-ak izdanja i stvarno jeste naporno i stresno, ali iz razloga što mi smo svi mali kolektivi i biti urednik u izdavačkoj kući koja se bavi stripom, to znači biti i prevodilac kad je potrebno, i rights manager kada je potrebno, i prodavac na štandu kada je potrebno, i PR kada je potrebno, i vozač kada je potrebno, i fizički radnik kada je potrebno, i svi to radimo.
I još malo pa i autor kada je potrebno.
E pa da, to zapravo se i dešava, jer ima nekih tih kolekcija stripova gde se objavljuju domaći autori gde je to moguće. Tako da mi, pritom je jako važna stvar koju radimo, objavljivanje stripoteke koju smo preuzeli pre 3-4 godine. Stripoteka je drugi najstariji magazin u Evropi, na proleće će slaviti 50 godina. I u vreme kad se gase magazini, smatramo da je strašno važno da na kiosku postoji nešto što košta manje od 200 dinara, a donosi neke nove, sveže stvari. I to mi je onako jedno veliko zadovoljstvo da sam urednik revije koju sam čitao kad sam bio ono, dečak.
Drago mi je što si pomenuo, na primjer, pristupačnost što se tiče cene stripova. Mogu da kažem da stripovi zbog svoje opreme, naravno, i zbog toga kako izgledaju, oni imaju tvrd povez i svakako su mnogo luksuznije urađeni nego ako nam se, na primjer, izde jedna zbirka poezije na 50 stranica. Sigurno. Imaju jednu ozbiljniju, da kažem, cenu nego roman, da, pripovetka ili zbirka poezije. Čini se da ljudi dolaze baš zbog toga sa jasnim planom na sajam šta će kupiti i da očekuju zaista kvalitet koji mora da bude konstantan.
Jeste, pa kažem, sa smanjivanjem tiraža koji je uslovljen i sa tim prekidom izdavaštva u 90-im i sa smanjivanjem populacije koja čita strip, to se svelo na tiraže između 500 i maksimalno 2000 primjeraka, što se smatra i uopšte i u bilo kojoj vrsti izdavaštva u Srbiji velikim tiražem, to je onda uslovilo i više cene. A više cene, opet, to je jedno vrzino kolo. Više cene su onda dostupne opet pa nekoj publici malo starijoj, koja može to sebi da priušti jer je radno sposobna. Odnosno ima pravnu i poslovnu sposobnost. Onda dolazimo dotle da takva publika zahteva da, pogotovo je kod stripa zanimljivo, jer strip je vizualni medij. Strip je u fizičkom smislu, knjiga koja se u sebi sadrži strip je zapravo jedan predmet koji mora biti prići što više moguće umetnosti koja se nalazi unutra. I sve to onda dovodi do neke cene koja je viša nego što je inače učestalo za književnost ili za poeziju. Ima još jedan razlog koji uslovljava više cene kod stripova, a to je razlog zašto većina izdavača knjiga beži od stripa.
To su prava.
Prava sama po sebi su relativno slična pravima u književnosti. Međutim, jedan drugi segment koji se previđa, a to je cena materijala. Jer vi kad hoćete dobijete knjigu, vi kupite tu knjigu preko Amazona ili bilo koje knjižare u inostranstvu na engleskom i date prevodioca da on prevodi iz nje i ne postoji materijal koji se naplaćuje. Dok mi kada objavljujemo strip, osim dogovora za cenu prava, moramo da se dogovorimo i za cenu materijala. Mi moramo dobiti digitalizovane te strane sa crtežima i to...
To su, tako reći, dupla prava
bukvalno,
koja se plaćaju.
Bukvalno jedna dvostruka cena i onda to prouzrokuje te više cene i mislim da to demotiviše možda neke najveći izdavači u državi da se bave time, jer je to komplikovaniji posao i podrazumeva višu tu finalnu cenu.
Ali Milane, da li su, oprosti što te prekidam, da li su stripovi dovoljno pristupačni za svakoga ko želi da ih sebi priušti u našoj zemlji, bar recimo na sajmu knjiga, po tvom mišljenju?
Pa stvari u tome da oni su zapravo veoma jeftini, ali za većinu ljudi mnogo koštaju. I mi kad govorimo o cenama tih grafičkih romana od 200 strana u koloru na kvalitetnom papiru sa vrhunskim prevodom, jer to je jedan moment koji ću samo malo kasnije da ti obrazložim, je nemoguće da košta ispod 1000 dinara. A na sajmu možeš kupiti gomilu knjiga i dobre literature koje košta po 200-300 dinara na nekim sniženjima, poezije da ne govorimo, mislim, znaš i sama. I onda ljudi nekako, kada je strip u pitanju,
Odvoje svoje prioritete, gužve na prosto vašem...
Postoje oni pasionirani kolekcionari koji skupljuju sve.
Sada sam želela to da pitam.
Apsolutno,
da li jedna izdavačka kuća se bar, kao Darko, se bar 20% oslanja na kolekcionare?
Možda čak i nešto više, ali to je jako dobro. Jer je pre 10 godina 90% toga bilo oslanjeno na kolekcionare. I recimo imamo uporednom izdavaštvu, na primjer kad pogledamo hrvatsko tržište, inače tržište bedna reč kada pričamo o umjetnosti, ali ovdje pričamo o nekim prosto činjenicama kako stvari funkcionišu. Tamo su tiraži po 200, 300, 400 komada. I to je u toj meri dovedeno do jednog elitističnog izdavaštva da i cene su mnogo više. Tako da nema nikakve nade da će se neke nove generacije uključivati. Tako da mi imamo tu dosta zapravo bolju situaciju. A ovo sam samo htio da se vratim na to da današnji standardi u strip izdavaštvu su izuzetno veliki. Znači, najbolji dizajneri u zemlji ili oni koji su među najboljima se bave dizajnom stripova, vrhunski prevodioci prevode stripove sa raznih jezika sa kojih prevodimo. Znači, sve, kompletan tretman knjige je na jednom vrhunskom nivou, a razlog tome je, osim, kažem, što se manji tiraži povlači to da je publika zahtevnija, je i taj da je strip nekako uvek prokazan, uvek je neko pastorče kulture umetnosti. Znači, ako ima 9 umetnosti, strip je 9. I mnogi čak i to spore, ali 9 rupa na svirali nije dobra. I mi imamo uvek tu vrstu obaveze da budemo maksimalno dobri, da ne bi dali argumente toj nekoj malograđanskoj sferi kritike koja je spremna da nam nož dočeka. Jer ja se sećam, pre nekoliko godina je izdavačka kuća Omnibus tada, danas se ona zove Modesti Comics, imala jednu izvanrednu enciklopediju stripovi koje smo voleli, koju je uredio pokojni Zdravko Zupan, Živojin Tamburić i Zoran Stefanović, i oni su napravili jedan fantastičan presek jugoslovenskog stripa. I ta knjiga je dobila nagradu na sajmu knjiga za izdanje godine. I do tada svi koji su strip izdavače tapšali po ramenu kao super ste vi, jer smo relativno beznačajni i nismo nikome trn u oku, su se pobunili i počeli da govore kako je moguće da jedan strip dobije nagradu na sajmu knjiga. Pa da, ali ajde da definišemo šta je knjiga. Knjiga je predmet. U knjizi se nalazi ili roman, ili kratka priča, ili poezija, ili strip. Tako da, to je to.
Milan, ja ti želim da sva izdanja stignu na vreme za sajam knjiga i želim vašoj izdavačkoj kući uopšte veliki uspeh na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga i hvala ti puno što si odvojio svoje vreme u ovom kriznom periodu da budeš naš gost danas.
Hvala tebi puno, pravo mi je zadovoljstvo.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 koju su za vas danas realizovali ton majstor Goran Ivković i Ana Marija Grbić. Želim vam prijatan dan.
She knows she tricks me easy. until the Ramadan. Wept for my daddy, oh, wept for my daddy, oh, there's whiskey in the jar. I lay down on the bed, and I never knew the danger for about 6 or maybe 7. In walked Captain Farrell. I jumped up, grabbed hold my pistols, and I shot him with both barrels. I leaped on a tuna mudder, wept for my dad.
Vox Populi. Narod govori. Da li slušate radio?
Radio mi je nezamenjiv, to mi je član porodice i to veoma važan član porodice. Sećam se isto kao dete i bio ritual slušanja, to veselo večer, nedeljom i dečiji program Iće Tatića, još mi je ušima taj njegov cvrkut i uopšte zvuk tih dečijih pesama koji je danas neprevaziđen.
Prvi televizor u našu kuću je ušao možda 65. godine, eto ja sam tada već bio negde na pragu adolescenskih godina i sve vreme mog detinjstva je radio bio magična kutija u pravom smislu reči i kad se ljudi nostalgično sećaju svog detinjstva i radio aparata, ja isto se sećam radio aparata koji je imao specijalni status u našoj kući, radio je bio marke Orion i imao je to što se zove magično oko, znači taj indikator podešenosti stanice. Fenomen je bilo veselo veče. To je bilo nešto oko čega se okupljala cela porodica. I jedna od kazni za decu je bilo da vam roditelji zabrane da slušate veselo veče. Također ono što čega se sećam iz tog ranog perioda je prenosi fudbalskih utakmica i glas Radivoja Markovića koji je odjekivo celom ulicom, jer svi su slušali te radio prenose zanimljivih fudbalskih utakmica u to vreme.
Kažem, ne mogu da zamislim dan bez radija. Od ranog jutra do one i uspavljaju, dakle uveče na funkciji sleep, stavim na 60 minuta, tako da i ne znam kad sam zaspao. Televizor i nemam sam televizor i sedenje pred ekranom je strana.
Kod mene u kući u svakoj prostoriji postoji radioprijemnik i zapravo kako ustanem, tako to su prvi zvuci koje čujem. To je nešto što je jednostavno deo mog dnevnog rituala. Ne mogu da kažem da se svi moji ukućani slažu sa tim, možda na neki način ih i pritiskam, ali jednostavno, eto, jedino što mogu da učinim, to je da malo stišam radio ako nekome smeta. A ja stvarno imam potrebu da čujem taj glas koji dolazi iz radioaparata.
Vox Populi. Narod govori. Da li slušate radio?
Ja zapravo uopšte nemam naviku slušanja radija, odnosno nisam imao nikakvu naviku slušanja radija, niti sam ga slušao, osim naravno 90-ih u smislu informacija o protestima i sličnog. Međutim, pre nekoliko godina sam putem nekih prijatelja otkrio podcastove i počeo da ih slušam i to mi je bilo potpuno drugačije iskustvo od radija koji sam ipak slušao kod kuće ili na tranzistoru iz ono mamine kuhinje i tako dalje. Ovo je bilo nešto da ja stavim slušalice u uši, idem ulicom i umesto da slušam muziku, slušam neki glas i taj glas je tako nekako drugačije od zvanja i tako bio nešto intimno, interesantno, nekako sam tačno mogao da čujem brundanje glasnih žica i lomljenje glasa i mljackanje, neko potmulo tih ustiju i tako dalje. I sve je to bilo nekako na neki način opipljivo i uzbudljivo meni. Prosto da na takav, kao da mi je neko pružio nekakav intimni uvid u nešto svoje jako lično, što jeste zapravo glas. I tek sam tada počeo da osjećam težinu nekog glasa i kako je značajno kakav glas čovek projektuje iz sebe. Ako postoji slika, ti onda nekako imaš tu štaku. Ono, gledaš sliku, onako zvuk je prirodan uz sliku. A zvuk bez slike je nekako neprirodan. Ti uglavnom vidiš nekoga ko ti se obraća. I onda nekako to ti valjda skrene neku pažnju i više kao što Daredevil kada oslepi mu se pojačaju sva ostala čula. Ako nemaš sliku i ako nemaš ništa osim zvuka, onda se ti jako usresrediš na taj zvuk, jer je to jedino što čime možeš da primiš taj sadržaj, to nešto što ti ta emisija ili ta neka priča ili taj neki intervju što ti prenose, to ti je jedino. Nemaš, ne možeš da budeš lenj, da gledaš sliku, ne možeš da aktiviraš titl, da slušaš titl, nego prosto jedino možeš da obratiš pažnju i naćuliš uši i to je ono što je posebno kod ovih radija.
Slušate radio. Vox Populi. Narod govori.
Kad nema televizora, dobar i radio.
Niti slušam radio, niti gledam televiziju. Razočaran sam uopšte.
Nije to radio, to je mobil.
Narod više ne sluša radio, sad ima veća, lepša tehnika i više ne slušaju radio, nego imaju mobilni, imaju telefoni.
Na mobilni sve većina.
Sve na mobilni.
42 godine se već bavim muzikom, tako da meni veoma žao i prosto izbjegavam da slušam radio, iako ja volim muziku, ali ovu muziku danas ne mogu da slušam.
Ne slušam? Pa ne slušam.
Redovno slušam radio, imam dvoje male dece i pokušavam da prenesem tu kulturu i na njih. Uglavnom kada putujemo izbjegavam da im dajem telefone ili kompjutere ili one iPadove i tako dalje, nego pre putovanja odaberem nekoliko lepih emisija o nekim putovanjima, otkrićima i uglavnom svi to slušamo u kolima, onda to komentarišemo i to je zaista jedan dragocen trenutak za sve nas.
Ranije je bilo samo televizija, ja živim sama, pa mi je trebalo nekako neko društvo, navodno realno društvo. Ali evo sada mi je tako prosto period da mi prija više radio.
I kad spavam non stop mi upaljen radio. Bukvalno non stop mi upaljen. Ne gasimo ga, ni ja ni sin.
Slušam radio, još sad sam bio u selo pa nije bilo televizora, non stop radio sam slušao.
Radio slušam, ali ne u tolikoj meri kao što bi trebalo. Nešto ne volim, nego što nemam vremena zbog posla. Napolju sam i tako. Kad dođem kući s vremena na vreme i kad sam u autu. Obavezno.
Najlepše je radio slušati, jer onda možete nešto da radite i da slušate radio.
Slušam u situacijama kada, najviše kad mi je dosadno.
Živimo nekim urbanim životom, trka za novcem, za zaradom i sve manje vremena za eto tako, da odvoji čovjek vreme da slušam radio.
Vox Populi. Narod govori. Čuli ste emisiju Vox Populi. Narod govori.